Mums saimniecībā principā visu var redzēt, visu šī gada postu. Esam praktiski beiguši kulšanu, jo kulšana gāja ļoti ātri, kombaini kustējās pa lauku ātri, jo raža nav.
Tā šo ražu laiku raksturo Salasgrīvas puses zemnieku saimniecības robežnieks saimniec Ieva Alpa Eisenberga.
Mūsu saimniecībā mums tie būtu nepieciešami ļoti lieli apgrozāmie līdzekļi, lai līdz nākamā gada ražai dzīvotu. Un kredīta procenti šobrīd ir ļoti augsti, tā ir mūsu lielākā sāpe.
Bet pieredzējušais lauksaimnieks Ilmārs Imurs atzīst, ka visā savā darba mūžā nav bijis tik daudz dabas nestu likstu vienā sezonā.
Divas reizes apsaujas miežu lauks, un pēc tam kaut kas no viņa iznāk, jo tā vārpiņa jau ir no tāda, ka nezinu, vai viņa kombainā dabūs iekšā vai nedabūs iekšā. Ja jau nav vārpu skaita, nav graudu skaita, nav ražu beigā. Vēl viena nelaime, kad pēc lietiem sākās otrreizēja augšana. Viņas visas iet atbīrās, viņas traucē kūšanu, viņas palielina mitrumu, viss nelaimes.
Savukārt saimniecības, kas strādā lopkopības nozarē, visvairāk jau ciet no sausuma. Līdz ar to daudz saimnieki, apzinoties, ka nebūs ziemā, ko dot lopiem ēst, jau samazina ganāmpulkus, likvidējot mazražīgākās govis. Smiltenes novada zemnieku saimniecības Brāslas saimnieks Pēters Bērziņš stāst, ka viņam siena izdevies savākt, bet attālumi gan bijuši jāmēro lieli. Un saimnieks atzīst, ka izjūt arī vēl gada sākuma piena krīzes ietekmi.
Naudas jau nav sen. Izāģēti visi meži, kas ir pieejami, grāvi izcirsti šaldā, lai nebūtu naudas liekās tehnikas. Visas jau ir pārdotas un šis mēnesis ir pirmais, kad es jau vairs nespēju maksāt rēķinus. Jo no februāra piena cenā es zaudēju 10 tūkstoši mēnesī vidēji. Es esmu uz robežas jau, ka nākamēnesis es esmu kavēju maksājumus un man tuvu draud bankrota robeža.
Bet Bilskas pagasta Gaļas Lielopas saimniecības rustupu īpašnieks Mārtiņš Vāgners stāst, ka vēl nav izdevies sagādāt visu nepieciešamo barību, jo samazinās gaļas iepirkuma cena un tādēļ saimniecībā sarūk apgrozāmie līdzekļi.
Mēs gribam, lai mūsu sadzirt nozares ministrs, lai ministrs tātad dot kaut kādus signālus, ka mēs netiksim pamesti. Gaļas lopkopība vispār no visām nozarēm ir atstāta novārtā, tā ir uz tādu izdzīvošanu atstāta.
Lai iepazītos ar situāciju klātienē, zemkopības ministrs Didzis Šmits apmeklēja Vāmies novada saimniecības. Apskatot labības lauks, ministrs atzina, ka vispirms ir jāapzina visi lauksaimniekiem radītie zaudējumi.
Manā galvā aizmirst nav nekas. Pašlaik galvenais ir saskaitīt visu, ja, lai ir korekti dotie lielumi, un mēs varam lemt, ko darīt tālāk. Tas, kas jau ir saskaitīts uz šo brīdi, ir saskaitītas salnas. Tā ir skaidrs gan platības, gan saimniecības, gan aptuveni arī tie zaudējumi. Kontā vēl nav, bet ir Eiropas finansējums. Šoreiz izdevies, viņi ir iegūti divreiz lielāk nekā mums atkā pienācās. Valdība vēl nav lēmusi, bet skaidrs, ka viņiem būs jālem šai vai nākamajai par papildus 200% piešķiršanu šai summai, jo to ir arī komisijas savu lēmumu atļāvusi.
Protams, lauksaimnieks jau arī interesē, kā tiks dalīts Eiropas komisijas piešķirtais atbalsts.
Viena no tēzēm ir, piemēram, viens par vienu lopkopību runājumu. Ja varbūt es saku, tas finansējums var aiziet apgrozāmo līdzekļu, kā saka, pieejamībai, kam ir problēmas. Tas skaidrs, ka mēs nelemsim kompensēt pilnīgi visu zaudējumus, jākompensē tā procentuāli tā, lai saimniecības spēja atgūties un nākošgad turpināt darbu. Jā. Pilnīgi noteikti tā doma mana nav izkaisīt to naudu, kā tur bija helikopters. Jā. Jo, no tā pilnīgi notiekās, ja ēks nebūs. Ir dažādas domas, mēs liksim viņus kopā, bet es saku, ipurā gadījumā Eiropas nauda ienāks nevēlāk, ne ātrāk kā septembra beigas, attiecīgi kādas izmaksas un tādas lietas var būt līdz gada beigām. Bet vai to lēm šī valdība vēl vai nākamā, to mēs redzēsim.
Bet šobrīd, kā atzīst nozares ministrs, galvenais ir apkopot visus zaudējumus un tad lemt, kā šo atbalstu sadalīt. Lauksaimnieki gan vērtē, ka šī Eiropas piešķirtā summa ne tū nesadz nozarei nestos zaudējumus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.